Fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég er eiginlega agndofa á ræðu háttvirts þingmanns Ögmundar Jónassonar og ég virðist ekki nú frekar en áður hafa sama málskilning og háttvirtur þingmaður. Hann talar hér í fyrsta lagi að þetta sé frumvarp forseta. Hér eru flutningsmenn fyrir utan hæstvirtan forseta, þingflokksformenn allra annarra flokka heldur en Vinstri grænna. Mér sýnist að það þýði að baki þessu frumvarpi gætu verið 54 þingmenn í heildina á meðan að Vinstri grænir eru 9 og segja nei. Og þá spyr ég, hvert er lýðræðið? Ef það eru 4 flokkar ásamt forseta þingsins sem eru sammála frumvarpinu og vilja setja það af stað í þessari mynd, en þingflokku Vinstri grænna segir nei, hvert er þá lýðræðið? Í öðru lagi að þá leyfir háttvirtur þingmaður sér að tala þannig til minnstakosti okkar þingmanna sjálfstæðisflokksins að við völdum yfir allt og alla. Á meðan honum er svo tamt að tala mannréttindi og hvernig fólk eigi að koma þokkalega fram hvert við annað og virða skoðanir og annað er þeim dúr. Ég spyr háttvirtan þingmann Ögmund Jónasson, hvernig skilgreinir þú lýðræðið þegar að baki þessu frumvarpi eru allir flokkar á þingi nema Vinstri grænir?
Forseti vill minna þingmenn á að